Nädala Kaja. Intervjuud.
Head kuulajad, Nädala Kaja toob teieni seekord 6 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist, ehk 2022. Aasta esimesest täisnädalast. Tänased teemad on. Katoliku kiriku piiskop vaatab tagasi lõppenud aastale. Otepää vabakogudus pakub missionäridele tasuta ööbimisvõimalust oma kaunis kirikuhoones. Teeme juttu teenete märgi pälvinud orelimeistriga ja lasteteemalistest podcastidest ning samuti punktkirjast ja uutest raamatutest. Aga nädalaga ja esimeseks intervjuuks saab sõna katoliku kiriku piiskop Philip Jourdan. Hommikutegija Kaarin Naftal uuris, mis olid piiskopi arvates möödunud aasta märksõnad.
Ma võiksin öelda, et võibolla see on natukene julge see, mida ma ütlen, aga ma arvan, et võiks öelda, et see esimene märksõna nagu uus sündimine või ta sünd nii kiriku jaoks kui ühiskonna jaoks. Selle pärast, et ma arvan siiski, et pärast pandeemia esimest aastat, kus tõsi olime väga ebakindlas olukorras ja mulle tundub siiski, et vaatamata raskustele, mis on olnud selle aasta jooksul ja mida muidugi kõik inimesed on kogenud ja tunnud, mulle tundub siiski, et oleme tasapisi hakanud nagu taas sündima ja nii kiriku elus kui ka mingil määral ühiskonna elus. Muidugi on palju väljakutseid, aga ma arvan, et Jumala abiga võib siiski öelda, et see aasta, mis on mõõdunud, jääb ajalukku kui nagu taas sündimise aasta ja loodame muidugi, et see aasta, mis nüüd üleeile algas, seda kinnitab.
Aga mida te mõtlete taas sünni all? Kas see, et me oleme nüüd õppinud elama piirangutega ja et toime tulema ja saama aru, et see viirus on tulnud ja ilmselt ka pikemalt on meiega?
Jaa, ma arvan, et saime aru juba tükkäiga tagasi, aga ma arvan, et taas sünd selles mõttes, et esiteks siiski me näeme, et mingi valgus on juba näha, eks ole tunneli lõpus ja teine asja on see, et me vaatame pinangutele, võibolla mulle tundub, et näiteks kirikus me saime paremini siiski hoida need kiriku elu ja tegevused ja hoida nagu kontaktid ka inimestega. Võibolla esimene aasta, eelmine aasta on olnud selles mõttes tunduvalt raskem, sest kõik oli uus ja see aeg, kui kirikud olid suletud, olid muidugi väga nagu šokeeriv. Sel aastal, muidugi mõdun aastal, on ka olnud selline aeg, kus kirikud olid suletud näiteks ülestõusmispühal, aga mulle tundub, et siiski saime seda kuidagi paremini kohaldada, nii et see ei mõjuks liiga arvasti kiriku tegevusele ja inimeste hinge elule, see mis on kõige tähtsam. Ja kui me mõtleme just Jumala teenistuste peale või noorte töö peale või sellise asjade peale, me saime siiski hoida seda tegevust. Ja muidugi see, kui on veel väga palju küsimärke, eks ole, tuleviku osas, aga mulle tundub siiski, et saime enam vähem hakkama selles olukorras Jumala abiga. Tulevik on veel parem, kui on olnud need kaks viimast aastat. Seetu ma mõtlesin, et isegi kui probleem ei ole veel lahenenud, aga mingisugune taas sünd on juba toimunud. Ja ma arvan, et ühiskonnas on ka nagu ka niimoodi. Muidugi võib ka öelda, et ühiskond on praegu nagu lõhestatum, kui ta oli aasta tagasi, aga üldiselt mingi väljapääs on siiski näha ja ma olen tundnud, et ühiskond hakkab tasapisi toibuma sellest, mida me oleme elanud. Aga muidugi see sõltub ka väga palju sellest, kuidas nüüd inimesed teevad koos tööd oma vahel, et just lahendada need probleemid, mida peab lahendama võibolla oma vahel ära leppima, kui on olnud teatud vaidluse või konfliktid ja edasi minna.
Millised olid Eesti katoliku kiriku jaoks kõige tähtsamad sündmused möödunud aastal?
Ma ütleksin, et muidugi üks meie jaoks alati oluline sündmus ja väga no, nagu rõmsameelne sündmus on see, et sellest ma esiteks pühitsesin diakoniks juunikuus ja siis detsembrikuus pühitsesin preestriks noormehes, kes siis nagu hakkab töötama Eesti katoliku kirikus preestrina. Ja muidugi see on suur samm ja see on kuni elu lõpuni, eks ole. Nii et igakord, kui üks noori inimene vastab Jumala kutsele ning pärast pika ettevalmistust täituvad just tema soovid ja kiriku soovid, et ta saaks preestriks. Ja muidugi meie jaoks on alati suur rõõm ja seetõttu ma arvan, et see on kindlasti üks asi, mida me võiksime esile tuua. Seetõttu ma rääkisin sellest nagu taasündimisest, et sel aastal oleme võib-olla eriti tunnud ka teiste kristlike konfessioonide nagu toetust ja koostööd, kas või näiteks selle pärast, et see pühitsemine toimus mitte Peter-Pauli kirikus, vaid metodisti kirikus just seoses piirangutega, mis teevad, et muidugi kui meie ei saa täita Peter-Pauli kirikut rohkem kui 50%, siis osalejate arv jääb siiski väikseks. Ja see sama juhtus ka siis uliselt nüüd jõulupäeval, jõulupühal ja jõululaupäeval ka, et Luteri kirik võimaldas, et meie saaksime jõuluöömissad ja jõulupäevamissad pidada Tallinnas, pidada Kääli kirikus just samal põhjusel, et muidu meie Peter-Pauli kirik oleks olnud liiga väike. Nii et ja ma ütleksin, et nende kahe kiriku poolt see on reaalne nagu liigimesarmastuse tegu ja see näitab, et kui on sellised olukorrad, mis piiravad tõesti ühe kiriku tegevust, et meie kõik ristlased, meie leiame siiski lahendusi ja võimalused ka üksteist toetada. Ja mulle tunnub, et see on ka väga positiivne asi. Sageli öeldakse, et Jumal ei luba, et juhtuks midagi halba ilma, et ta saadaks meile veel palju rohkem head, kui see, mida see halb on põhjustanud. Ja ma arvan, et võib seda ka öelda praegu. Muidugi see, mis on toimunud ja need piirangud ja need muud asjad, see on objektiivselt halb. Aga isegi sellega Jumal oskab midagi head teha. Eriti see, et siis tekib rohkem võimalusi, et kristlased aitaksid üksteist. Ma arvan, see on hea. Ja me oleme seda ka kokenud, mida ainult nüüd jõulu ajal, vaid terve aasta jooksul, kus minu arvates koostöö erinevate kirikute vahel on olnud selle pandemiaga võib-olla tihedam, mida on varem olnud.
Ja lõpetuseks, millised on Eesti katoliku kiriku plaanid nüüd käesolevaks aastaks?
Ja muidugi meie peamine plaan on see, et kiriku tegevus nagu taastuks täiesti nagu oli, kui ei olnud piiranguidega ja midagi. See tähendab, et jõuaksime tagasi normaalse elu juurde. Muidugi see ei sõltu annud meist, vaid üldse nagu üldises olukorrast, aga muidugi meie palvetame, et kui Jumal tahab, siis see aasta oleks see aasta, kus see pandemia taganeb ja jätab meid rahule. Et saaksime nagu missad pidada normaalselt, inimesed saaksid ka missadel Jumala teenistustel osaleda normaalselt. Et kõik nagu noorte tegevus ja laagrid ja muud asjad ka toimuksid ilusti. Ma arvan, et see on praegu üks prioriteet, et just inimeste hinge elu on alati kiriku jaoks esimene prioriteet. Selge on see, et kahe aasta jooksul nüüd on olnud teatud takistused, millest meie tasapisi hakkame üle saama ja see on meie esimene plaan. Ja muidugi teine on see, et praegu on areneb päris positiivselt. Minu eelkäija peabiskop Profitlichi õndsaks kuulutamise protsess. Ta oli esimene katoliku piiskop Eestis pärast reformatsiooni ja ta suri Nõukogude Liidu vangilaagris 42. aastal möödunud sajandil. Ja ühesõnaga tema õndsaks kuulutamise protsess on avatud, nagu teie teate kirikus, need katoliku kirikus need protsessid võtavad väga palju aega, sest kirik võtab asja väga tõsiselt ka, et tõsi läbi uurida, kas see konkreetne inimene on vastanud Jumala armule oma eluga ja sõnadega ja mõtetega ja tegudega. Ja ütleme nii, et praegu me oleme nagu selle protsessi viimasel faasil. See aasta võiks olla mitte nagu lõpp, nagu otsustuse, lõpuotsustamise aasta, aga küll ta võiks olla see nagu see viimane samm enne otsust, nii et et järgmisel aastal juba võiks toimuda see õndsaks kulutamine, mis oleks Eesti katoliku kiriku puhul esimene üldse. See tus on väga oluline meie jaoks ja ma arvan, et mitte ainult meie jaoks, sest see on ka selline võimalus, et ülemaailmne kirik, et kristlased ka mujal kui Eestis saaksid natuke rohkem teada, mis siin on toimunud 40. aastatel mõõdun sajandil ja mis on olnud Eesti rahva saatus nendel aastatel, mida peabiskop Profitlis on jaganud, kuigi ta oleks võinud riigis lahkuda, aga ta otsustas Eestisse jääda, kuigi ta teadis, et tema jaoks see oleks üsna kiiresti tähendanud surmanuhtlust. Nii et seetõttu meie plaan nüüd on tõsi viia lõpuni profitlisi protsessi, nii et järgmisel aastal võiks juba olla see ensaks kuulutamine, mis loodetavasti toimub tegelikult Tallinnas.
Suur tänu selle rõõmse teate eest ja muidugi tänan ka selle vestluse eest Eesti katoliku kiriku piiskop Philip Jourdan.
Nädala kaja.
Otepää evangeelne vabakogudus palverändur pakub oma kaunis kirikuhoones majutust kõigile neile, kes tulevad Lõuna-Eestisse missioni tööd tegema ja vajaksid ööbimisvõimalust. Koguduse pastor Tõnu Paju räägib lähemalt järgmises intervjuus ja teda küsitleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Nüüd on mul hea meel tervitada Otepää evangeelse vabakoguduse palverändur pastorit Tõnu Paju. Otepää koguduses on sündimas üks põnev algatus. Nimelt olete valmis avama oma uksi, et pakkuda öömaja inimestele, kes tulevad tegema Jumala riigi tööd Lõuna-Eestisse. Kas võiksid rääkida sellest ideest lähemalt?
Jaa, see idee sündis siin mõned päevad tagasi, kui meil käisid külas Tartu Saalemi koguduse noortegrupp. Oli neid 14-15 ja nad ei olnud külas ainult meile, vaid nad käisid Lõuna-Eesti missioni reisil. Külastasid Valga väikest kogudust, Antsla kogudust ja siis tulid Otepääle. Ja nende selline ind ja armastus, mis neil isekeskis oli ja niisugune üks meel ja koos töö, see nii inspireeris ja innustas mind, kui ma nägin neid, kuidas nad tahavad issandat teenida, siis korraga Jumal avas mu südames, et võt, see on see võimalus, mida meie oma kogudusega saame nagu välja pakkuda või teenida või kasuks olla. Kui Jumal mind kutsus siia Otepääle umbes poolest aastat tagasi, siis oli mul palju siin kirikus kraamimist ja koristamist ja paigutamist ja sättimist ja mõtlesin, Jumal, miks sa mind siia saatsid, et sa ainult seda suurt hoonet nüüd korrastama, sest meid on vähe koos käinud kuni 10 inimest siin. Suur hoone katusega oli probleeme, see tilkus läbi. Tükk aega oli niimoodi, et mis nagu minu töö ja eesmärk nüüd siin on. Ja katus sai vahetatud, kirik sai korrastatud. Ja nüüd, kui tulid Saalemi noored, siis mul avanes, sai nagu selgeks. See, mis meil on, sellega me peaksime hakkama kauplema. Pisut jahu vakas, pisut õli kruusis, hakkame sellega pihta. Ja tuli südamesse avada tõepoolest kiriku uksed, meil on head majutusvõimalused, voodikohad, tussid, isegi saun on olemas ja kõiki ruume saab kasutada, et avada need uksed meie missionäridele, kes oleksid nõus tulema kuulutama evangeeliumi mitte ainult Otepääl ja siinimbruskonnas, vaid kogu Lõuna-Eestis. meil on ju nii väikesed kogudused siin Lõuna-Eestis, on väike Valga, väike Tõrva, väike Puka, Otepääg on üsna väike kogudus. Et miks kasutada seda võimalust abina teiste koguduste käest, et ergutada, virgutada, elustada, julgustada siinseid kogudusi ja otsida neid inimesi ja kadunud lambaid, kes sooviksid leida Jumala ja saada päästetud. Seega me pakume oma ruume ja kus juures tasuta. Tasuta saate majutuse. No grupp võiks olla kuni 15 inimest ja umbes nii neljapäevane, kuni neli päeva. Ja saate tulla meile külla, saate majutatud. Toitlustust me esialgu ei paku, sest selleks meil veel puuduvad võimalused, aga kui peaks avanema ka need uksed, et kuskilt meile toiduabi saadetakse, siis ilmselt tulevikus oleks see ka võimalik. Ja mul on üks suur unistus. Mul on selline unistus, et Otepä võiks saada Lõuna-Eesti missioni keskuseks. Sest kui me kasutaks selle sirkelit ja paneks selle ühe sirkli haara Otepä peale ja siis tõmbaks selle sirkli laiali umbes 4-50 kilometrit, siis me saaksime terve Lõuna-Eesti piirkonna. Et geograafiliselt me oleme väga heas kohas. Nagu ma ütlesin, uksed on avatud. Mission on kogu aeg olnud minu südamel. Kui keegi ütleb sõna mission, siis mu kõrvad kohe lähevad kikki, sest me oleme Ritaga teinud pikki aastaid laste ja noorte missioni tööd Juhei, mis on meie peres nagu alguse saanud. Oleme käinud ringi palju Eestimaal. Aga nüüd kutsuks, kuna me oleme ise vanemaks saanud, kutsuks teisi siia Lõuna-Eestisse, kuulutama evangeeliume ja moodustama missioni gruppe ja minna välja mitte kogu maailma, vaid esialgas või Lõuna-Eestisse. Et meie teeme sellise panuse ja avame oma südamed ja uksed, et vastu võtta missioni gruppe, kes on nõus evangeliseerima ja minema välja siit Otepäält üle kogu Lõuna-Eesti. Kui see nüüd on Jumalast, see ind ja selline südame soov, siis tuleb siia gruppe ja kui ta ei ole Jumalast, siis oli see minu hea soov ja Saalemi koguluse noortest hea mälestus. Ja ma kuulsin, et teil on tänane päeva teema usuteod. No eks see meile ka oleks usutegu avada oma kirik. Eks ta ju lisakulutusi nõuab ja niisuguseid hoolte väljaminekud. Eks see meil on kogu väiksele kogudusele usutegu, aga usutegu ka neile, kes tulevad ja valmis teenima Lõuna-Eesti kogukonda. Ja ma saadan järgmise nädala alguses kirjad, kutsed välja, info, kontaktid ja siis ma usun, et see hüüd ei jää nagu lihtsalt hüüde ajal kõrbes, vaid on kogudusi, kes on valmis panustama missionisse, kogudusi, kes on valmis saatma, läkitama gruppe ja meie võtame avasüli kõik innukad missionärid vastu. Püüame omalt poolt armastusega neid nagu toetada sellel missionitööl siin Lõuna-Eestis. Võt selline südame soov, Laura, järgmised pere ja raadio kuulajad, kui Jumal teid on nüüd sütitamas või mingid mõtteid tekitamas, minu süda põleb praegu selle järele, selle missioni töö järele siit Lõuna-Eestis. Ma arvan, et on soodusaeg ja ma arvan seda, et kui te ise tulete kastma meid, siis te saate ise ka kastetud. Sest ma nägin neid säravaid silmi Saalemi kogudus noort, kui nad siin olid ja kui nad siit lahkusid ja kui õnnistatud nad said ja kui palju nad rõõmustasid meid. See on nüüd see valdkond, millega me tahaksime hakata kauplema või nagu vilja kandma. Meil ei ole muud kui üks suur hoone ja selle hoone me paneme teenistusse. Samas saavad tulla muidugi ka laagritsija korraldama ja palvelisija ja jumalavõtsijaid. Aga eelkõige me ootame nüüd sellel aastal, teeme sellise pakkumise. Otepä kirik on avatud, pastor ootab teid, misjonäridele avatud aastaringselt tasuta majutusega. No mis saaks veel parem pakkumine olla?
Täpselt nii. Ja et kuulajad natuke inspireerida, et mida siis Lõuna-Eestis teha saab, mida näiteks Saalemi noored tegid oma väikesel missionireisil?
Saalemi noored olid põhjalikult ettevalmistatud ja punkt üks, nad tulid koguduse õnnistusega. Kogudus õnnistas neid teele missionireisile. Ots on ka üks väga oluline asi. Nad palvetasid nende eest, nad toetasid neid pisut ja Saalemi noored, kui nad läksid kõigepealt Valga Betaania kogudusse või nad läksid tegelikult kõigepealt Antslasse, Lemmas Peetri juurde, kes oma perega väga usinasti toimetab. Neil on ka muuses eeloleval pühapäeval aastapäev. Tere tulemast ka Antslasse. Näete, kuidas seal ka innukalt ja armastusega Issandat teenitakse ja sealne kogudus ei olegi nii pisike võrreldes teiste ümberkaudsete kogudustega. Ja kui nad tulid Antslasse, siis nad korraldasid seal noortele spordipäeva. Läksid staadionile, sõitsid kelkudega, tegid võistlusi, pärast olid sees igasugused sportlikud üritused ja niisugune nende poolt korraldatud spordipäev, väga tublid ja seal nad ööbisid ka ühe. Siis nad läksid Valga Betaania kogudusse, seal nad tegid ka sellise laste päeva või laste programmi. Õhtul hilja jõudsid nad Otepääle ja meil tegid nad, no see oli kõik see nädal, ja meil tegid nad noortekka. Kui ta oleks näinud, kui ilus meie kirik, iluseks meie kirik oli tehtud, nad olid kaunistanud valgustega, toonud euroaluseid ja tegid patjad ja madratsid ja selle kuidagi nagu koduseks ja hubaseks, tõssid pingid ringi ja ma tegin nii põhjaliku ettevalmistuse, et ma nägin, et sellise innu ja armastuse hoolega Jumala teenida evangeeliumi kuulutada ei jäta kedagi külmaks. Ja kui te tulete, siis ka mõelge, kuidas te saate kasulikud olla, mis üritusi korraldada, kas kirikus sees midagi teha, kas kuskil tänavatel midagi teha, kuhu alevite, siin on ju nii palju valged maad, aleveid ja külasi, kus ei ole mitte mingisuguseid kogudusi ega midagi. Meie ei jaksa. Me ei nagu ise ei suuda ka igale pole minna. Nii et armsad üleskutse Eesti kristlastele. Tulge, kuulutage. See on Jeesuse kolmas käsk. Ta ütles, et armastage Jumalat, armastage ligimist, armastage üksteist. Aga seda kõike on vaja ka kuulutada. Minge kõike maailma. Ja minu seda põleb mitte nüüd ise niivõrd minna. Ma olen juba vanemaks saanud ja jaksa, aga tulge, me võtame teid vastu ja me läkitame teid. Ja läkitagu teid kogudus, õnnistusega ja palvetage ja ma usun, Jumal avab teile võimalused ja uksed.
Ja kellel siis tuleb soov tulla Otepää kirikusse, siis kust leiab kontakte, et ühendust võtta teiega?
Või minuga võtta ühendust, pastor Tõnu Paju. Leiate kas siis Facebooki kodulehel või lähete niisama kodulehele või meie liidu, artisti liidu seal kalendrist on andmed olemas või siis kirjutada meilile tonupaju1@gmail.com ja olete tere tulnud. See on nii värske mõte ja ma kuidagi nagu põlen selle sees, et oh, kalender on veel üsna tühi, kirjutage, helistage, suhtleme, paneme kuupäevad. Vaatame, kuidas meie teile kasulikud saame olla, aga tulge kõik nii palju, kui Jumal äratab südamed teid üles, sest on soodusaeg, on hea aeg praegult veel, enne kui võibolla tulevad ajad, kus me enam midagi teha ei saa. Ja võibolla mõni teine kirik avab ka veel uksed ja et saab nagu kogu see piirkond läbi kammitud nii-öelda, aga see aasta. Ja teate, Otepääl on ju väga ilus, ma vaatan praegu oma toaknast välja, lund sajab, lund on niigi palju siin, mäed, orud. Te saate siin jalutada, te saate ka puhata natukene siin kindlasti selle, mis on nüüd töö kõrval tööle, nautida seda ilusat loodust ja meie ilusat kirikut ja neid tingimusi, mis meil on.
Suur tänu sulle, Otepää evangeelse vabakoguduse palverändur pastor Tõnu Paju selle intervjuu eest ja palju õnnistusi kõigile neile headele ideedele, mida siin oled tutvustanud.
Ja, aga aitäh veelkord ja... Ma saadan järgmine nädal kutsed kõigile koguduste pastorite ja noortetöö tegijatele ja täpsem informatsioon, millised võimalused meil on. Ja kutse on edastatud. Aitäh Lauraga intervjuu eest.
Nädala kaja.
Orelimeister Toomas Mäeväli pälvis 2021. aasta lõpus Tallinna Toomkoguduse teenete märgi. Kohe algavas kõneluses saame teada paljugi põnevat orelite hingeelu kohta. Pereraadio poolt õnnitles orelimeistrit hommikutoimetaja Kaarin Naftal.
Meil on nüüd telefonil Toomas Mäeväli, kes on orelimeister ja saanud hiljuti teenete märgi Tallinna Toomkoguduselt. Et kui me nüüd läheme ajas natuke tagasi, et palun teil meenutada kolmandat adventi, mil te teenete märgi saite, et mida te siis mõtlesite, mida te tundsite, kui te selle tunnustuse kätte saite?
Ja see päev tuleb päris hästi meelde, sellepärast, et ei olegi ju nii palju aega möödas. See oli ilus kogemus, et märgatakse neid ka siin koguduses, kes on võibolla niimoodi pikka aega teinud tööd vaikselt ja ei ole oodanudki seda, et peaks olema mingeid autasusid või medaleid, mida rinda riputada. Aga loomulikult see tegi meele väga heaks, et just siis sellist tausta personaali peeti oluliseks ja märgati, nii et väga hea tunne oli.
Te mainisite, et juba, et olete seal pikka aega Toomkiriku oreli eest hoolt kannud, et kui te vaataksite tagasi sellele pikkaajalisele koostööle ja hoolitsuse eest, selle vanakese eest, et mida olulist teile meenub sellest pikast perioodist?
Jah, mul sai 26 aastat täis, nüüd kus ma olen nagu kogu vastutust siis oma õlgadel kandnud selle oreli osas. Ennem seda tegime paar aastat koos Harri Ilvesega seda tööd, kes mind siis koolitas välja. Siin on tõesti väga huvitavaid meenutusi, sest esimene periood, kui ma seda tööd alustasin, oli väga raske. Orel oli veel restaureerimata ja seal oli tõesti väga palju probleeme, palju vigu. Konsertite ajal tuli oreli sees istuda, hoida näpuga kinni kuskilt mõnda ventiili, et kuidagi moodi saaks pilli ära mängida. Aga peale restaureerimist see on muidugi olnud rohkem selline preemia aeg, kui on võimalik võtta vastu just kui seda tänu selle töö eest ja selle pilli eest. Nii et see on üks ilus aeg, aga loomulikult tuleb kogu aeg millegagi tegeleda. Ja kõik need inimesed, kellega seal oreli juures on saanud kohtutud, alates seal professor Lepp Nurmest ja erinevatest välismaa professoritest ja organistidest, meie oma organistidest, seal Kadri Ploompu, Enes Alume, kes on olnud väga head kolleegid pikka aega, et need on päris ilusad meenutused.
Aga milles üldse seisneb oreli meistri töö? Te mainisite juba väga sellist värvikat detaili, et peab aegajalt pidi vana ennem restaureerimist vana oreli sees istuma lausa. Et millest teie roll seisneb, et te olete organistile kuidagi nagu parem käsi või jah, mida teeb oreli meister?
Jah, selle kohta ju on kunagi Albert Schweitzer, doktor Albert Schweitzer öelnud, kes oli ka organist, et oreli kunst, oreli mängukunst ja oreli ehituskunst käivad käsi käes, et kui meistrid suudavad ehitada pillid ja muusikud panna need pillid mängima, siis üks täiendab teist, et on selge, et see oreli ehitus on oluline selle muusika juures. No, mis Toomkiriku oreli juures on põhiline, ikka mis liigub, see kulub, et kogu aeg tuleb reguleerida jällegi seal käigumaad väiksemaks mingitel ventiilidel, mis enam ei käi või seal ikkagi linnaõhk on saastunud, seal on tahmad, mis nahkade sisse ladestuvad, paari aastast sai alles tehtud suurem remont, seal jällegi puhastatud registrisüsteemi, mis enam ei tahtnud korralikult töötada. Kogu aeg on tegemist, tänagi lähen sinna sellepärast, et õhtul on kontsert ja mingi toon kipub peale jääma. Orel on kliima jaoks väga tundlik, et nii kui talvel läheb kuivemaks, siis see puitpill kuivab kokku ja muutub ka priissemaks. Nüüd meil on niisuti oreli sees, mis seal aurutab vett ja aitab pilli koos ja töös hoida, nii et tegemist on kogu aeg ja muidugi häälestamine, et kõik korralikult kõlaks, et see on igapäevane tegevus.
Kuivõrd haruldane see tänapäeval on, et tegemist ei ole digioreliga? Et noh, saame ju aru, et kirikutes niiskus ja muutuv kliima on tegelikult ju koormav vanale pillile.
No, eks digiorel on pigem erand kui vileorel, et vileorel on ikka põhiline praegu veel ja ma usun, et see jääb ka nii sellepärast, et eks inimesed vaatavad ikka selle peale, et kas on püsiv väärtus või üks asi, mida ma pean kogu aeg vahetama, et kui mobiiltelefonki taskus vahetame iga 2 aasta tagant välja, noh, äärmisel juhul võib-olla peab 4 ka vastu, aga siis ikkagi tuleb vahetada ja samas kui see telefon on juba paar aastat vana, siis me kellegi ees sellega eputada enam ei julge, sest see on üks vanake tööriist. Aga orelitega on nii, et kui kellelgi on 100 aastat vana orel nagu Toomkirikus, mis ei ole ümber ehitatud, on täiesti autentne, siis see on unikaat selle juurde tungletakse, kõik tahavad mängida, kõik naudivad selle pilli kõla digioralitega, nii et see võib tunduda ilus suur kolm rida neid klaviatuure, aga organisti, kes tuleks kontserti mängima, on raske leida, sellepärast, et need on isikupäratud pillid ja ma usun küll, et digioralid, vileoralid välja ei söö siiski.
Toomkiriku orel on unikaat. Et milliseid Eesti kirikute oreleid te veel esile tõstaksite, et millised väärivad seda, et kuulaja võtaks oma pikemajalistesse plaanidesse, et kui ta ringi liigub Eestimaal, et minna ja külastada seda kirikut ja loodetavasti ka äkki kuulda orelit?
Ma usun, et tasub kõigis kirikutes käia, et Eesti selle me nimetame orelimaastik ja kogu orelipark, mis Eestis on, see on kõik tegelikult väga huvitav. Igas kirikus kõlab natuke sarnane, aga samas ka natuke erinev. Nii et Eesti on selles suhtes erilises positsioonis, et praktiliselt ükskõik kuhu kirikusse astud sisse võib leida väga huvitava oreli ja nad on ka päris heas seisukorras. Et on küll nüüd üksikud veel järgi jäänud, mis kas ei tööta üldse või on üsna kehvas seisukorras, et võrreldes siin 20-30 aasta taguse ajaga, kui ikkagi paljud pillid olid väga kehvas seisus veel, siis me oleme ikka päris palju pille korda teinud. Nii et võib igale poole sisse astuda ja avastada täitsa ilusaid asju. Et siin üks viimaste aegade leide oli mulle näiteks Järva Peetri kiriku orel, mis oli pikka aega hästi kehvas seisukorras, aga just 2020 sai seal tehtud põhjalikum töö. Ja see oli nagu okas roosikese ärkamine, kohe ma olen nimetanud seda. Et soovitan minna vaatama.
Väga tore, paneme kõrva taha. Ja lõpetuseks, et mulle kui võhikule, et palun sellist üheminutilist koolitust, et teemal milline pill on orel, et kuidas seda mängitakse või mis teeb ta vaieldamatult eriliseks pilliks?
No orel öeldakse on pillide kuningas, et ta on kõige võimsama häälega, oreleid on väga väikeseid, on ka väga suuri, aga et selleks pillide kuningaks teeb siis just see kõla võimsus, et tema heli ulatus on kõige suurem, et mida rohkem on neid klaviatuure, siis seda rohkem on võimalik sinna erinevate pikkustega vilegruppe panna, mis annavad väga suure heli ulatuse, saab mängida väga kõrgelt, saab mängida väga madalalt ja mida suurem pill on, ta kõlab väga, väga võimselt majesteetlikult, et see on nagu selline esimene väga lühikene sissejuhatus. Ja kui sealt edasi minna, siis järgmiseks on see, et orelid saab mängida kätega või samasugused klahvid nagu on siis sõrmedega mängimiseks, on ka jalgadega mängimiseks, mis me nimetame pedaalideks. Nii et see muudab siis toonide hulga veel suuremaks, mida muusik saab korraga alla vajutada, muidu on 10 sõrme, aga nüüd tuleb sinna 2 jalga juurde ja vahel kasutatakse ka nina, kui sõrmedest puudu tuleb. Nii et seal, kes on leidlik, leiab võimalusi siis põluda ilusaid helisid välja.
Suur tänu Toomas Mäeväli selle toreda vestluse eest. Me soovime teile õnne teenete märgi puhul, mille andis teile ELK Tallinna piiskoplik Toomkogudus ja et kõigile kuulajatele siis, et seame sammud oma kodukirikusse ja hindame seda, et seal on olemas orel.
Tuhat tänu ja ilusat päeva kõigile!
Nädala kaja.
Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Liidu noorsootöö keskus on juba peaaegu aasta vältel välja andnud podcaste nimega Lapse kingades. Seda on eest vedanud Joonas Alvre, kes neid toredaid saadete ideid meilegi lähemalt tutvustab. Temaga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu noorsootöö keskus on peaaegu aasta andnud välja podcasti Lapse kingades ja selle podcasti tegija Joonas Alvre on meil telefoniliinil. Podcast on selline hirmus sõna, kas teie olete eesti keeles leidnud sellele ilusa vaste?
Mis oli? Tasku hääling on eesti keeles ilus vaste, jah?
Räägime neist tasku häälingutest kohe lähemalt ja mis on tasku hääling lapse kingades, kas mäletate, kuidas see idee sündis?
Jaa, see ühesõnaga tasku hääling väga lihtsalt öeldes on raadiosaated, mis on siis pandud kõik ühte arhiivi kokku, mis on siis igalt poolt maailmas kätte saadav läbi siis vastava rakenduse. Ja ütleme see, kuidas see sündis oli niimoodi, et me saime Liidu noorsootöö keskuse erinevate ägedate tegijatega seal kokku ja arutasime, ja visioneerisime ja mõtlesime tulevast aastate peale ja kuidagi sealt kasvas välja minul ja mu abikaasa Juuditil ja noh, tõesti ka oli see mõte kuidagi, et võiks podcasti teha, et tänapäevases maailmas siis taskuhäälinguid või väiksid raadiosaatekesi välja anda on hästi pop ja teisalt on see nagu äge võimalus kõnetada inimesi just siis, kui neil on hea hetk seda kuulata, et võibolla raadios ongi niimoodi, et noh, hea saade tuleb ära ja kui inimene täpselt ei satu seda siis peale kuulama, siis noh, see erinevatest arhiividest üles leida on võibolla natuke keerulisem, et võibolla podcasti maailmas on selles mõttes natuke lihtsam orienteeruda, et üks rakendus, kus leida kõik samad saated üles ja selles mõttes on see väga lahe meedium. Et ühesõnaga siis tuligi mõte, et kui me suudame rääkida teemadel, mis kõnetavad just lapsevanemaid ja lastetöö tegijaid, siis see on üks äge võimalus, kus just täpselt siis, kui neil on hea hetk seda kuulata, siis nad leiavad selle lihtsasti üles.
Kuidas teie olete enda jaoks selle sihtrühma läbi mõelnud, vaadates teie toodetud saated või taskuhäälingu podcaste ja mulje, et alguses te olete rohkem adresseerinud noorsootöötegijatele ja lapsevanematele, aga viimasel ajal rohkem lastele endale. Kas ma olen saanud õigesti aru?
Jaa, see fookus lastele tekkis jah niimoodi huvitavalt, et mõtlesime, et miks mitte ka kõnetada lapsi, et just sellel jõulueelsel ajal kuidagi tuli mõte, et miks mitte ka teha sellised väiksed muinasjutu episoode lasta välja, et ühelt poolt on see, et me saame nagu lapsevanemad ega kätte, et ega laps ise ei leia seda saadet üles, et kui lapsevanem leiab ja nad leiavad selle nagu saate formaadi üles selle podcasti, et siis ka kui me anname välja saateid, mis just kõnetavad neid, siis see on nagu hea võimalus, aga jah, üldiselt meie sihtgrupp on ikkagi suhteliselt selge, üritame kõnetada ja inspireerida lastevanemaid ja kõiki tegelikult kristlasi, kes soovivad investeerida oma lastesse nagu kuningriigi tööd või tahavad, et nende lastest kasvaksid nagu jumala kartlikud lapsed, et me teeme siis intervjuusid erinevate inimestega, kes siis meie jaoks on väga inspireerivad ja loodetavasti ka teiste jaoks, et enamasti siis jah, tõesti kristlastest lapsevanemad ja lastetöö tegijad, et
kui nüüd vaadata tagasi sellele peaaegu aasta tehtud tööle, siis kes on need eeskujud ja toredad inimesed, kelle te olete enda taskuhäälingu saatesse kutsunud ja kellega need vestlused on toimunud?
Oh, väga palju ägedaid kristluseid on olnud, et on olnud Mari Vaermägi, kes on siis avatud piibliühingu kaudu teinud väga ägedat lastetööd Eestis, on väiksematest linnadest väga inspireerivaid lastetöö tegijaid, Antslast näiteks ja erinevatest linnadest veel Kohilast, siis oleme leidnud ka üles mitte pastori ametit kandvaid inimesi, kes oma lastesse on väga ägedalt investeerinud, näiteks Kuldar Kaljuste ja ütleme mitmed teised. Et läbi, ütleme, tutvuste oleme ja kontaktid oleme leidnud sellised väga, väga inspireerivaid lugusid minu arust küll.
Joonas, kas teil on ka selle aasta plaan valmis, kuhu edasi, mis ootab kuulejaid nüüd ees?
Joo, meil tegelikult on plaan jätkata nende muinasjutu episoodidega, aga samal ajal ka tõesti teha episoode, mis natukene kõnetavad teemasid või puudutavad teemasid, mis võibolla ei ole nii laialdased kasutud või tähendab ei leia nagu kõnetus nii tihti, ütleme näiteks ka erivajadustega lapsed ja natukene on plaan nagu sellise kriitilisemaid lapsi hakata puudutama, et näiteks just lastetöö tegijatele, et kuidas saada hakkama lastega, kes tulevad keerulistest olukordadest või siis miks mitte ka tava perede lapsevanemaid kõnetada, et meie ümber on ju mõne lapsi katkistest peredest ja minevikudest nii palju, et kuidas neid aidata. Ütleme, need on need teemad, mis on praegu meil laual ja mille peale me mõtleme.
See lapsekingades on ainult üks nendest podcastidest, mida te teete. Joonas, mis on teil veel käsil ja millal me kuuleme uut muusikat?
Jaa, uut muusikat siis vend Joonase nimelt tuleb ju tegelikult üsna varsti. Et üks album on veel valmimas, juba on salvestatud üks instrumentaalalbum vend Margusega koos, Margus Koroljoviga. Et see tuleb, ma arvan, jaanuari või veebruarikuu jooksul, pigemist veebruarikuus jääb see. Aga uut muusikat, jah, see on esimene projekt, aga mina ja mu sõber vend Sooba teeme sellist podcasti veel nagu Toores podcast, et ka seda võite kuulata loomulikult.
Aga jah, projekte on mitte käsil hästi.
Nii et Joonas väga palju on käsil ja soovin teile väga palju jõudu ja õnnistust selleks kõigeks. Ja siia kolme kuningapäeva hommikusse pereraadio kuulajatele teie poolt veel üks selline tore, julgustav ja ülesehitav mõte, millega päeva alustada.
Oho, Jumal kantku ja juhtigu kõiki kuulajad sel uuel aastal, et küsige Jumala käest, mis on see, mis tema teie ja meie jaoks ootab sel aastal ja siis käigem tema juhtimises. See on minu mõte ja õnnistus ja soovitus kõigile kuulajatele. Aitäh saatesse kutsumast ja õnnistatud päeva ja jätkuvat aastat kõigile.
Nädala kaja.
Selle nädala teisipäeval tähistati rahvusvahelist punktkirjapäeva. Priit Kasepalu on mees, kes puutub igapäevaselt selle kirjaga kokku nii oma isiklikus elus kui ka tööülesannete tõttu ja annab pereraadio kuulajatele sel teemal nüüd väga huvitava intervju. Teda küsitleb hommikutoimetaja Helen Haas.
Täna on rahvusvaheline punktkirjapäev ja olen palunud sellest rääkima Priit Kasepalu, kes on Eesti Pimedate Liidu aseesimees ja pikalt-pikalt tegelenud pimedate raamatukoguga. Ilmselt on enamus inimesi märganud siin seal teadete tahvlitel ja liftides näiteks sellist krobelist punktidega pinda, mis on siis mõeldud nägemispuudega ja pimedatele inimestele infosaamiseks. See ongi siis see punktkiri, mille päevad täna tähistatakse. Aga mis see punktkiri täpsemalt on?
Punktkiri on reljeefsetest punkti kombinatsioonidest koosnev kiri ja seda saab lugeda sõrmega. No tavaliselt loetakse parema käe nimeti sõrmega ja kui siis loetakse raamatuid, siis vasaku käe nimeti sõrm hoiab rida, ehk rea algust, et siis ei kao järg ära, kui üks rida läbi saab. Ja see on nii täht on täpselt nii suur, et mahuks ilusti sõrme alla, kellel on suuremad sõrmed, siis see sõrm jääb natuke täest üle ka.
Kui raske seda kirja on ära õppida?
See sõltub palju inimesest ja tema vajadusest. Kui inimene näeb, ega ta ei tunneta eriti punktkirja vajadust ja siis ei pruugi see õppimine ju nii hõlbus olla. Aga kui tõesti ei ole muud võimalust, inimene on nägemise kaotanud ja tahab ennast väljendada lisaks nüüdisaegsele arvutile, siis on eesmärk olemas ja õppimine läheb siis kergemalt. Ja mina olen kunagi selle punktkirja õppimisega ise tegelnud, mul ei olnud õpetajat ja kujutan ette, üks 50 tundi kulus ära, kui ma selle kirja põhimõtteliselt selgeks sain. Hakkasin aabitsast lugema, seal oli tavakirjas täht reljeefne ja kõrval punktkirjad täht ja nii ma siis kirja selgeks sain.
Kui levinud see punktkiri tänapäeval on Eestis näiteks või kui palju on tulnud peale sellised teised infokandjad, mille kaudu siis infot saadakse?
Punktkiri loodi 1825. aastal ja eestlasteni jõudis see 19. sajandi viimasel veerandil, kui asutati Tallinnas pimedate kool. Ja eks algus aasta kümnetel oligi see põhiliselt hariduse saamiseks punkkiri ja ka raamatute edasi andmiseks. Ma tean, et ka pärast teist maailmasõda oli väga palju punktkirja lugejaid, aga kui nüüd lisandusid uued võimalused nagu helisalvestus ja nüüd ka arvutid, millel on kõnesüntesaator, nad räägivad, mis ekraanil on, siis see punktkirjas niisuguse raamatute lugejate arv on vähenenud, aga just need valdkonnad, kus punktkirja kasutatakse, on nüüd suurenenud. Et oluline on see, et noorena saab laps punktkirja hästi selgeks, siis on kogu elu ja kasutajad on olemas tugi. No kas või, kus te rääkisite liftinuppude juurest punktkirjast, et ka ravimipakenditel on punktkirjas ravimi nimi olemas, nii et sealt on ka üsna ja saab ehk võrrelda tähti punktkirjas ja tavakirjas.
Mul tuleb meelde üks seik, kui ma reisisin kunagi Küprosel ja olin siis sellises vabaõhumuuseumis, kus eksponeeriti kultuurikihjalt välja kaevatud selliseid ajaloolisi mosaikpilte. Ja seal oli siis teadete tahvel, kus oli siis kujutatud selle kunagise hoone ruumid, selline põhiplaan ja seal kõrval oli päris pikk jutt punkt kirjas. Siis ma nagu seisin seal ja mõtlesin, et huvitav, et mida seal punkt kirjas kirjutatakse nägemispuudega inimesele, kuivõrd ta ju tegelikult ei näe, mis tal seal ees on.
No ma usun, et paljuski võis ta ka katsuda mõnda eset või niisugust maketti ja kindlasti oli tal kirjutatud sinna selle teose või ajaloost näiteks. Ja kui nüüd tulla Egiptusest Eestisse, siis võib minna kas või Maarjamäe Rossi taha monumentide parki. Seal on samuti punktkirjas selgitused on selle objekti nimi punktkirjas. Nii et kel huvi võimalust võib proovida.
Te olete ilmselt päris hästi kursis, kui palju punktkirja Eestis kasutatakse. Aga küsiks, et kas seda peaks rohkem olema just sellistes, ütleme, muuseumides, liftides, kus iganes siis inimesed liiguvad. Kas seda on piisavalt?
Ma arvan, et seda võiks tõesti olla rohkem. See on ühelt poolt, ta annab teavet pimedal inimesele, aga teiselt poolt motiveerib ka punktkirja õppima ja mitte unustama, ehk no kasutama seda, sest kui punktkirja oskaja tükk aega teda ei kasuta, siis see vilumus väheneb kirja lugemise vilumus. Nii et üks punktkirja kasutaja just kirjutas, et ta harjutab ka punktkirja, ütleme, tahvliga kirjutamist. Punktkirja kirjutatakse nii punktkirja tahvliga, see on siis peegel pildis, ja ka punktkirja masinaga, kirjutusmasinaga, et just harjutab punktkirjad mitte seda ära unustada. Ja teine punktkirja lugeja, kes loeb punktkirjas raamatuid, ütles seda, et lisaks elamusele ta jälgib ka raamatuid, et õige kirja mitte ära unustada. Kui oled paarkümmend aastat tagasi nägemise kaotanud, siis taes tahtmata mõni asi võib meelest minna, aga punktkiri see toob jälle need nii-öelda kadunud asjad tagasi.
Te mainisite raamatuid. Eestis on olemas ka pimedate raamatukogu ja sellel aastal tähistatakse raamatukogude aastat Eestis. Kui palju raamatuid on eesti keeles olemas, mis on kirjutatud punktkirjas?
Mis on trükitud punktkirja, neid raamatuid on üle 960. Muidu, kas see on vähe või palju, arv ühel poolt oleks ta ju nagu üsna suur, aga kui paneme kõrvale, et heliraamatuid on eesti keeles 6 korda rohkem, siis on teile nagu väikse võitu. Ja praegu ongi põhiliselt lugejad on lapsed, kes niisugust põnevamaid raamatuid loevad punktkirjas. Üks minu tööülesanne on ka punktkirjas raamatute tekstide ettevalmistamine ja siis saan kõik need tekstid enne trükki andmist läbi loetud. Seal on vaja õigesse formaati nad panna ja jälgida, et kõik õiged märgid lisanduks. Nii et üsna põnev on. Viimati, ütlem siis, toimetasin või lugesin Juhani Pütsepa on kuu kui kuldne laev. No see oli põgenemisest Rootsi 44. aastal ja no ka minule kui ikkagi täisealisele ja aastakümneid sel teemal lugenud ja tuttav olnud inimesele, et oli ka täitsa põnev lugeda, kuidas ka no, lastele ja väiksti lastepäraselt kirjutatakse.
Suur tänu Priit Kasepalu selle intervju eest ja soovime Pereraadio poolt tegusat aastat ka Eesti Pimedate Liidule ja kindlasti ka seda, et võiks tulla rohkem raamatuid ka selles punktkirjas, mida siis teissuguse elamusega lugeda, kui see audio variant on.
Suur tänu, minagi soovin sama ja ilusat aastat Pereraadio rahvale ja kuulejatele.
Nädalakaja.
Ka nädalakaja viimane intervju on lugemisest ja raamatu teemaline. Rakvere nelipüha koguduse pastor Stanislav Sirel on oma muu igapäevase vaimuliku töö juures jõudnud viimase 25 aasta jooksul välja anda lausa 100 raamatut. Just äsja on trükist tulnud ajaloolise sisuga teos, mis kannab pealkirja Eesti nelipüha liikumise edendajaid. Ning ka tema jutluste kogu pealkirjaga Inimhing Jumala kaalukausil. Just sellest viimasest kogumikust tegi kolme kuninga päeval autoriga juttu hommikutoimetaja Rauno Veri.
Rakvere nelipüha koguduse pastor Stanislav Sirel on kirjutanud uue raamatu Inimhing Jumala kaalukausil. Öelge hakatuseks mõne sõnaga, mis raamat see on?
Raamat on koostatud minu jutluste põhjal, mida ma siis pidasin Rakvere nelipüha koguduse jumalateenistustel kriisi ajal, koronakriisi ajal, nii et ta koosneb 27 jutlusest. Raamat on saadaval siis Loogose poes ja Pauluse koguduse poes ja samuti ka rahvaraamatu poodides.
Sellest raamatust me saame rääkida väga palju pikemalt. Tuleme pealkirja juurde. Inimhing Jumala kaalukausil. Miks te valisite just sellise pealkirja?
No sellepärast, et me kõik inimesed on piltlikult öeldes asetatud Jumala kaalukausile. Jumal kaalub meid, kaalub meie elusid, kaalub meie mõtteid, kaalub meie tegusid, kaalub meie teenistust kogudustes. Püha kiri räägib meile sellest, et Jumal asetab igat inimest oma kaalukausile varem või hiljem. Ja sellepärast siin maa peal me peame ennast valmistama, eriti praegusel ajal. Me näeme seda, kui palju on kannatust meie ümber, kui palju on pisareid, kui palju on seda rasket haigust ja praktiliselt iga päev puutume kokku nende inimestega, kes on nakatanud, kes kannatavad, kes kaotavad oma lähedasi. Nii et selles mõttes pühakirja põhjal on see koronakriisi aeg, üks läbikatsumise aeg ja samuti ka valmistamise aeg issandaga kohtumiseks. Nii et sellest räägib meile pühakiri ja sellest räägib ka üks minu jutlus selles väikses raamatus.
Jutlus on 27, mida te kaanta vahele valisite, aga see haiguse periood on olnud nii pikk, et pean küsima, kas oli raske teha valikut nende jutluste seast, sest ilmselt oli neid palju rohkem.
No muidugi jutlusi on rohkem, aga ma püüdsin valida neid jutlusi, mis nagu kajastavad ka kriisiaega. Nii et selle olukorra põhjal, milles me praegu kõik oleme, ma tegingi selle valiku selle raamatu jaoks.
Raamat on raamatupoodides juba praegu saadaval. Mis te ise arvate, kas või esmased tagase side põhjal, kellele see võiks huvi pakkuda või kellele, nii-öelda, milline lugejate rühm oleks sellest huvitatud?
No ma täna hommikul just selle küsimuse peale mõtlesin, et raamat on tegelikult evangeelne. See tähendab seda, et see sõnum, mis selles raamatus on, kutsub inimesi otsima Jumalat, pöörduma Jeesuse poole ja võtma kätte ka pühakiri ja lugeda ise, eks ju, ja tegeleda Jumala asjadega rohkem praegusel ajal, kriisi ajal, eks ju, kõigepealt ta on evangeelne raamat, aga samuti ta on ka pühituslik raamat. See tähendab seda, et ka see raamat on mõeldud ka kristlastele, kui ma olen selles raamatud kasutanud ka heebrea keelt või piibli algkeelt, siis see raamat pakub huvi kindlasti ka piibli uurijatele. Ta on selline, noh, mitmekülgne raamat, et eelkõige ta on inimestele, kes Jumalat veel ei tunne, kes tunnevad vajadust otsida Jumalat, et me kõik peame seda tegema ja samuti ka usurahva jaoks. Ja selline sihtrühm.
Rakvere nelipüha koguduse õpetaja Stanislav Sirel on kirjutanud raamatu Inimhing Jumala kaalukausil ja see on raamatu poodides saada. Öelge, te olete viljakas autor, kas teil on juba ka järgmine raamat käsil?
Plaane on palju. Eelmisel nädalal ilmus raamat veel värskem väljaanne, veel värskem raamat pealkirjaga Eesti nelipüha liikumise edendajaid. Et siin on raamat nüüd tulnud nüüd, nii et lugemist jätkub. Aga plaane on küll, jah, aga praegu ma need ei tahaks avada, sest et on olemas teatud takistusi ja raskusega. See raamatu väljaandmine tänapäeval ei ole lihtne ega kerge.
Kas nelipüha liikumise suurkujude raamat on ka juba poodidesse jõudnud või see on nii värske, et veel pole seal?
On juba, on täna ma viin seda Pauluse poodi ja Loogoses on see raamat olemas ja järgmine nädal see jõuab siis rahvaraamatusse.
Nii et teie aasta on alanud väga suure raamatute ilmumise tähel.
No jumala abiga, ainult jumala abiga, ega mina ise, mul on raskusi raamatute toimetamisega ja see ei ole lihtne, nagu ma ütlesin juba, aga jumala abiga, ainult jumala abiga ja tänu ka lugejate toetusele, sest et ma olen 20 aasta jooksul või 25 aasta jooksul annud välja 100 raamatut ja lugejad on neid ostnud ja levitanud ja nii et suur tänu kõikidele pereraadio kuulajatele, kes te olete vaimuliku kirjandust ostnud, levitanud ja lugenud.
Suur tänu teile Stanislave siia kolme kuningu päeva hommikusse veel teile palve. Üks hea sõna raadikuulajatele, mis võib-olla natukene ka mõne teie raamatuga seotud.
Soov on see, kuna täna on kolme kuninga päev, siis tuleme issanda juurde, kummardame tema palge ette, avame temale oma südame, ja toome talle kõige kallima, mis meil on. See on meie südame ja meie elud, nii nagu tegid kolm kuningat, kui nad tulid Jeesus lapse juurde.
Suur tänu teile ja õnnistatud aastat.
Õnnistatud aastat teile samuti, aitäh.
Nädala kaja.
Head kuulajad, Pereraadio lõppeva nädala argihommikute huvitavamad kõnelused olid need, mida tänases nädalakajas kuulsite. Sõna said Philip Jordan, Tõnu Pajo, Toomas Mäeväli, Joonas Alvere, Priit Kasepalu ja Stanislav Sirel. Aitäh ka hommikuprogrammi toimetajatele, Kaarin Naftalile, Laura Jõgarile, Rauno Verile ja Helen Haasile nende intervjuude tegemise eest. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile kuulajaile jätkuvalt õnnistatud hetki koos Pereraadioga.
Nädala kaja. Intervjuud.
Pereraadio. Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi. Kuula südamega.